habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo talaadaha bisha maarso waa 26 sanadka 2019-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari dhegaystayaal waa 7:00 fiidnimo. idaacaddeenna waxaa wadajir idinkugu daadihinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jaamac Buula Jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah faafahinta qarax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho.
gaarigii waa daba socday, gaariga qaraxayo, gaariga markuu qaraxay holwiciyaana isu gaaray, gaariga waa safuray, waa ka cararay, ilaahay waxa igu gaarsiin, waa isdaba socna, waxba nooma dhexibdo. kadib bareegii waxu ma qaban, gaarigii waa iska furay, furihiisii wixii saasa uu ka taagay waa iska caray, isugu gubanayo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii Galka Baarista oo ku saabsan dhibaatooyinka ka taagan dhismaha ciidamada Soomaaliya.
askari kasta oo turanta ku soo gashay waxaa laga rabaa inay 5 askari ay daba socoto isugu dagaalamo. waa 5 askari haddaad askarina ma dagaalan karo. kow xageetii kii saas u hayay, kii rasaas u hayay, kii caafimaad ku hayay, kii maamulka lacagta u hayay, kii shidaal ku hayay, 5-taas waa in la helaa. suu ninkaan udo hal qof way, hal qof isugu dagaalamo.
qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaali ku saabsan ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay inay shalay toogasho ku dileen 5 nin oo lagu eedeeyey inay yihiin basaasiin. raggan ayaa lagu eedeeyey inay la shaqaynayeen hay-adda CIA-da ee waddankan Maraykanka. Al-Shabaab ayaa sheegtay dilka raggaasi in ay ka dhacday deegaanka Yaaq Barawe oo gobolka Bay ka tirsan. Al-Shabaab ma soo bandhigin cadeymo loo adeegsaday toogashada dadkaasi ay basaasnimada ku eedeeyeen.
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay mowqifkeeda rasmi ah ee buuraleyda Golan Heights uu yahay in dhulkaasi ay leedahay Siriya, islamarkaana ay si aan sharci ahayn ku haysato dowladda Israa'iil. sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in go-aan walba oo aqoonsanaya buuraleyda Golan Heights uu yahay dhul ay leedahay Israa'iil inuu yahay mid baadil ah oo aan waafaqsanayn qaraarada caalamiga ee baasha caalamka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shalay saxiixay go-aan uu uga aqoonsanayo buuraleyda Golan Heights inay tahay dhul ay leedahay Israa'iil, go-aankaas oo ay ka soo horjeesteen waddamo badan oo muslima.
dowladda Sacuudi Arabiya ayaa ka hortimid go-aanka madaxweyne Donald Trump oo isniintii dhulka Golan Heights ee Siriya ugu aqoonsatay dhul ay Israa'iil leedahay. sacuudiga ayaa cambaaray tallaabadaasi kuna sheegay mid xadgudub ku ah xeerarka caalamiga. sacuudiga Carabiya waxay muujinaysaa ayaa lagu yiri war ay soo saartay didmadeeda qayaxan iyo cambaaraynta ku aadan go-aanka maamulka Trump ee dhulka Golan Heights ugu aqoonsaday dhul Israa'iil. sidaasi waxaa lagu yiri bayaan lagu daabacay wakaalada wararka dalka CSPA. Golan weli waa dhul carbeed Siriya oo la haysto, isla mar ahaantaasina aqoonsiga ah in Israa'iil ay leedahay waxa uu xadgudub ku yahay xeerka qaramada midoobay iyo qaraarada caalamiga, ayaa lagu yiri bayaanka. tani waxa ay saameyn aan wanaagsanayn ku yeelan doonta hannaanka nabadda Bariga Dhexe iyo xasilloonida gobolka, ayaa lagu sii daray bayaanka. golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo maamuladii hore ee Mareykanka ayaa mar walba u arkay Golan Heights dhul la haysto oo dib u soo celintiisa ay qayb ka noqon lahayd wadaxaajood buuxa oo heshiis nabadeed ay ku gaaraan Israa'iil iyo Siriya. Israa'iil ayaa dhulka Golan Heights ku qabsatay dagaalkii 1967 oo carabta iyo Israa'iil dhex maray, waxaana dhulkaasi ku darsatay 1980-kii.
weli isla wararka buuraleyda Golan Heightska ayaanu ku jirnaaya. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa intii uu soo gebagabeeyey socdaalkiisa Maraykanka si uu uga jawaabo weerarkii gantaalaha ee laga soo riday Qasa, waxa uu hadiyad weyn ka helay madaxweynaha Maraykanka oo hortiisa ku saxeexay mowqifka Maraykanka ee ah in buuraleyda Golan Heights ay ka mid yahay dhulka Israa'iil. madaxweynaha Mareykanka ayaa warbaahinta isaga oo la hadlayo waxa uu yidhi arrintan waxa ay ahayd mid muddo dheer soo socotay, waxayna ahayd inay qabsoonto 10 sano ka hor. Netanyahu ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in madaxweyne Donald Trump uu guul ciidan oo qarni barkiis ka hor dhacday uu maanta u beddelay guul ergeyn oo shalay ahayd. Go-aankan ayaa aqalka cad ay taageero xooggan oo ay ku siinayaan ra-iisul wasaaraha Netanyahu oo ololo xooggan doorashada dalka Israa'iil lagaga horyimid. Dhowaan un ayay ahayd markii booliska dalkaasi ay ku soo eedeeyeen ra-iisul wasaaraha Israa'iil dambiyo isugu jira laaluushbixin, musuqmaasuq iyo ku tagrafalid awoodda xafiiskiisa.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa v o aynu gudagalno qodobada idaacadda aan idinku hayno. Ugu yaraan hal qof ayaa dhintay, laba kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii baabuur ay dadkaasi la socdeen ku qarxay agaarka isguuska kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho maanta. Qarxan ayaa imaanaya 4 uun kadib markii al-shabaab ay weerar ku qaaday dhismaha wasaaradda shaqada iyo howlaha guud oo ay ku dhinteen 15 qof. Wariyaha v o a Cabduqaadir Maxamed Cabdulaahi ayaa warbixintan magaalada Muqdisho ka soo diray.
qaraxa wuxuu ahaa mid lagu soo xaro gaari kuwa raaxada ah. Wuxuu ka dhacay isgooska Taleex oo ah meel mashquul badan oo gaadiidku iska kala gudbaan. Waxaa ku geeriyooday wiil dhalinyara oo gaariga waday. Waxaa ka badbaaday aabbaha wiilka dhalay oo gaariga la saarnaa. Goobta uu tagay waxa kadib waxaan kula kulmay aabbaha. Jirkiisa waxaa ka muuqda dhiig badan. Waxaa soo gaaray dhaawac fudud aan uslayn. Way ku adkayd inuu ila hadlo. Way ku adkayd inuu xog badan ka bixiyo sida wax u dhaceen. Waxaa ka hor muuqda wiilkiisoo daqiiqada ka hor ay sheeko wadaag ahaayeen balse qaraxa uu ku waayey. Waxa kaliya u sheegay v o a-da waxay ahayd inuu aaminsan yahay qaraxa in looga soo qaray meel gaariga ka soo dhaqdeen oo waxa ka hor ay ka soo dhaqaaqeen. qaraxa kadib gaariga waxaa ka kacay dab xooggan wuxuuna saabay inay gubtaan gaadiidkii ka dambeeyey. Wiil dhalinyaraha ayaa watay gaariga ku xigay midka wiilka uu ku dhintay. Isaga wuu badbaaday waxna soo ma gaarin. goobta ayaan kula kulmay wuxuuna v o a-da kaga sheekeeyey sida wax u dhaceen iyo wuxuu ugu horreeyay u arkay markuu qarxaya gaariga ka horreeya wiilka yar uu ku dhintay.
gaarigi waa daba socday gaariga qarxayo. gaariga markuu qarxay holici ana isu gaaray gaariga waa iska furay waa ka cararay ilaahay waxay uguma gaarsiin.
darawalkiikan
gubtay haa dambaa watay waa isdaba socna waxba nooma dhexibo. gaarigii markuu anigoo socdo ayuu qarxay anigana waa ku tagay gaarigaygii. kadib bareegii waxuu ma qaban gaarigii waa iska furay furihiisi wixiis isagu ka taagay waa iskaga soo cararay isagu gubanayo yarkii darawalkii meesha laga soo saaray oo gaarigii ka horeeyo meeda oo kala go-an wax kaloo arka ma lahayna gaariga waa iska soo cararay.
waa daba joogtay maxaad maqasha wa kugu hore maqasha maxay ahayd?
haddii waa dareemi kartaa jug haddaa dhacdo inaa aniga meesha ee tahay eri ma kala aqoon bas nafsada waxaa ii kaliftay inaa gaari iska fura caro inuu keega ahay inuu kakala ahay ma kala garanayo.
gaarigaaga maxaa guday marka maadaama uusan
holici dambe aa ku tagay gaarigiiga wuu socday sooma gaarigaana ma saagsanayn sidaa u wada soconay hal mar bug markuu qarxay ana keyga waa ku tagay asigaa bareeg u noqday ana sidaa gaariga iskaga fura kasoo cararay.
maalintii sabtida ayay ahayd markii qaraxyo iyo weeraro isxig ay ku qaadeen ururka al-shabaab xarumo wasaaradeed oo muqdisho ku yaala halkaas ay ku dileen dad shacaba iyo wasiir ku-xigeenkii shaqada arrimaha bulshada xildhibaan saqar ibraahim cabdalla. maalintii shalayna madaxweyne maxamed cabdulaahi wuxuu tegay xarunta wasaaradda gaashaaniga iyo xerada ciidanka ee jenaral goodan halkaasoo ciidanku uu kula hadlay mar kale lagu celiyey la dagaalanka al-shabaab ee xildhigan. cabdulqaadir okey v o a muqdisho.
magaalada dhuusamareeb ee gobolka guduud waxaa maanta tegay wafdi ka socda dowladda federaalka oo uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha cabdi maxamed sabriye. xilli uu weli khilaaf siyaasadeed ka dhexeeyo dowladda federaalka iyo maamulka galmudug, haddaba wafdigan iyo waxyaabihii ay kala hadleen mas-uuliyiinta galmudug ayaa cabdiwaaxid macalin isaaq wariyaha iyaga magaalada Gaalkacyo waxa uu ka wareysay Cabdiweli Jaamac Barre agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Galmudug.
Wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sikri ayaa maanta soo gaaray si aad la socoto magaalada dhismareed ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. Socdaalka wasiirku waxa uu daaraa sida uu kuurgeli lahaa xaaladda ee dowlad goboleedka Galmudug, maadaama marka laga yimaado inuu yahay wasiirka tirsan xukuumadda uu yahay mas-uul kasoo jeeda dowlad goboleedka Galmudug. Waxaa si diiran usoo dhaweeyey wasiirka labada gole ee dowladda, kadibna waxa uu kulamo la qaatay madaxweynaha dowladda Galmudug, gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxa xukuumadda iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada. Waxyaabaha ay ka wada hadleen amaba ay ka wada hadlayeenna waxa uu ku saabsanaa sidii uun xal waara looga gaari lahaa madmadowga siyaasadeed ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Galmudug. Wasiirku wuxuu dhageystay tabashooyinka madaxda kala duwan ee dowladda Galmudug ay joojinayeen oo la xiriiray in dowladda Soomaaliya ay waxyaabo badan oo gobolkan ahaa ay ka gaabisay. Ilaa iyo haddana shirku uu soconayaa oo madaxweynaha iyo wasiirku weli kulamo kale ayaa isugu laaban oo ma jiraan wax is-afgarada amaba heshiisa oo ay ka gaareen waxyaabaha iminka taagan.
Cabdiweli, ma jiraan qodobo si gaar ah hoos loogu qotomay oo looga hadlay?
Runtii waxyaabo badan ayaa si gaara loo eegi doonaa marka laga yimaado tabashada dowladda goboleedka Galmudug aad la socoto in ku dhow muddo sanadaba in ay dowladda dhexe ka tirsanaysay waxyaabo badan oo dhinacyo kala duwan leh. Haddana wasiirku waxyaabo kala duwan ayay ka wada hadli doonaan madaxweynaha iyo wasiirka, waana in la wadaagi doonaa markii kulamadu ay soo dhammaadaan waxyaabaha ka soo baxa.
Wasiirka sida hadda aan wararka ku helaynaa waxa uu gudbay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Ma shir kala isugu harsan dhinacyada dowladda federaalka iyo Galmudug?
Fari kama qodna. Labada dhinac hadda si hordhacay isku arkeen, waxay isla meel dhigeenna ma jiraan marka la eego waxyaabaha la isku hayo. Sidaas sheegtay wasiirka Gurceel ayuu u gudbay, wuuna soo noqon doonaa oo halkeeda ayaa laga sii anbaqaadi doonaa kulamada madaxda Galmudug iyo wasiirka dhexmari doona.
Dowladda federaalka mowqifkeeda ku aadan Galmudug, sida wasiirka arrimaha gudaha uu shaaciyey doorashada in aysan dib u dhicin ayuu sheegay. Galmudug waxa iyana sheegatay mowqif ka duwan. Marka isu soo dhowaashuhu muxuu noqon karaa, Cabdiweli, haddii aad fiirisid labada dhinac halka ay kala joogaan?
Waxaad la socotaa in goboleedka Galmudug ay waqtigeedii marka la eego deeramkeedu una weli fari ka qodnayn, isla markaana dastuurka dowlad goboleedka Galmudug ay ku qeexan tahay muddada rasmiga ah ee doorashadu ay ku beegan tahay oo ah 3 sano kadib, kolley wuxuu noqon doonaa in la isugu yimaado meesha biyo kama dhibcaanka ah iyo waxyaabaha Galmudug markaasi ay hadda qorsheyneyso oo ah in dowladda dhexe ay faragelinta ka dayso isla markaana ay u tixgeliso dastuurkeeda iyo rabitaanka shacabkeeda iyo siyaasiyiinteeda.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiweli Jaamac Barre, agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Galmudug, oo u warramayay Cabdiwaxid Maan Isxaaq. Halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA. Markana ku soo dhawaada barnaamijka Galka Baarista, aanu ku eegayno maanta ciidamada militariga Soomaaliya, tirada u diiwaan gashan, iyo caqabadaha haysta dhismaha ciidanka. Haaruun Macruuf ayaa inoo soo jeedinaya.
Soomaaliya waxay leedahay ciidan cududdiisu gaarayso 30,000 oo askari, kuwaasoo isugu jira 15,000 oo u diiwaan gashan dowladda federaalka iyo ilaa 20,000 oo ciidamada maamul goboleedyada ah oo ka barbar dagaalama ciidamada dowladda. Qiimeyntii ugu dambeysay ee dowladda Soomaaliya ay ku sameyso ciidanka dowladda bishii December 2017 waxay ahayd in ciidanku guud ahaan tiradiisu ay dhan tahay in ka badan 26,000, kuwaasi oo ku jira liiska dowladda. Hase yeeshee, tiradaasi waxaa ka mid ah ilaa 9,000 oo ciidan isugu jira howlgab, kuwa curyaamay, kuwa da'ah iyo weliba agoonta askarta. Haddaba dhowaan ayaa howlgalka midowda Afrika ee AMISOM waxay qiimeyn ku sameeyeen ciidamada ku sugan maamul goboleedyada ee gacansaarka la leh kuwa dowladda federaalka. qiimeyntan oo nuqul ka mid ah uu helay barnaamijka galka baarista waxaa la sameeyey intii u dhaxaysay bilihii maarso 2018 ilaa janaayo 2019. Qiimeyntan waxaa laga sameeyey maamul goboleedyada Jubbaland, Galmudug, Koonfur Galbeed iyo maamul goboleedka Puntland. Qiimeyntani waxa ay dhigaysaa in ciidamada ku sugan maamul goboleedka Jubbaland ay dhan yihiin 5715 askari, kuwa ku sugan maamul goboleedka Galmudugna ay dhan yihiin 5754 askari. Ciidamada ku sugan maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee la diiwaan geliyey waxay dhan yihiin 3231 askari, halka ciidamada ay diiwaan gelisay AMISOM ee ku sugan Puntland ay dhan yihiin 5248 askari. AMISOM waxay sheegtay in ciidamada la qiimeeyey ee ku sugan Puntland ay ka tirsan yihiin booliiska maamul goboleedka ee aysan ka mid ahayn ciidamada daraawiishta ee Puntland. AMISOM waxay qiimeyntan ku sheegtay in markii hore loo sheegay in maamul goboleedka Hirshabeelle aysan lahayn ciidamo maamul goboleed, sidaasi darteedna aysan qiimeyn ka samaynin maamulkaasi, inkastoo haddana goor dambe lagu wargeliyey in ciidamada Hirshabeelle lagu qiyaasay inay dhan yihiin 4500 askari. Ujeeddada ay AMISOM u samaysay qiimeyntan ayaa ku sheegtay inay tahay soo tiro koobista ciidamada maamul goboleedyada si loo fududeeyo in dowladdu ka kaalmayn karto dhinacyada la dagaalanka Al-Shabaab iyo inay gacan ka geysato qorshaha isku dhafka ciidamada federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada. Si guud waxay qiimeyntani sheegtay in ciidamadani ay cudud leeyihiin, hase yeeshee kartida ay kaga hortegi lahaayeen Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee hubaysan ay kooban tahay. Taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Jeneraal Daahir Aadan Cilmi Indhaqarsho ayaan weydiiyey sida uu arko qiimeynta ay AMISOM ku samaysay ciidamada maamul goboleedyada.
Numbarkaas waa okay, waa saas iyo ma aha mid lamadhihi kara, laakiin waxaan ogahay goboleed kasta inay leedahay daraawiish iyo boliis, laakiin waa aad ay macquul u tahay marka la isku daro nambaradaas inay gaaraan numbarkaas ay sheegaya. Waxaana aad iyo aad u fiican maadaama ciidanka xoogga dalka Soomaaliya al ogtahay iyo tirada la isku raacay iyo heshiiska la galay mas-uuliyadkuba ku yahay, waxaa kali ciidanka xoogga dalka Soomaaliya uu ku talagalaya waa ciidamada gobolada oo markii lagu daro 2018 markii lagu daro waa garan kartaa waxaa tegaya 2018 waa ciidanka xoreyka.
Paul Williams oo ah macalin wax ka dhigay jaamacadda George Washington University waxa uu dhowaan daabacay warbixin uu kaga hadlayo dadaalada laga soo maray dhismaha ciidanka Soomaaliya iyo caqabadaha hortaagna. Waxaan weydiiyey marka hore inuu iga waramo wadamada 10 ee lasoo dhaafay isku dayayey inay tababaraan ciidamada Soomaaliya.
Over about the last 10 years we've seen about 12 different countries provide various types of training and assistance.
Tobankii sano ee la soo dhaafay waxaan aragnay ilaa 12 wadan oo kala duwan, kuwaasi oo tababaro iyo taageero siiyey ciidamada Soomaaliya. Markii hore waxay taageeradaasi siiyeen dowladdii ku meelgaarka ahayd, haatanna waxay siiyaan dowladda federaalka. Waxay wadamadaasi kala yihiin iyadoon sababo gaara loo kala horumarinaynin: Burundi, Djibouti, Ethiopia, Talyaaniga, Kenya, Suudaan, Turki, Imaaraadka, Uganda, UK, USA, Midowga Yurub, Midowga Afrika iyo Qaramada Midoobay. Intuba waxay bixiyeen taageero kala duwan, waxayna tababar siiyeen ciidamada qaarkood. Waxay kaloo bixiyeen qalab iyo talooyin khaasa oo ay siiyeen ciidanka. Tababaradaasi badankood waxay ka dhaceen dibadda Soomaaliya dagaalka dartiis, markii dambena waxaa loo soo raray gudaha Soomaaliya, waxaana ay ka socdeen Muqdisho. Dhowaan ayuun bayna u sii wareegeen magaalo madax goboleedyada sida Baydhabo iyo Kismaayo.
Askarta xilligan u diiwaan gashan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo tiradooda lagu qiyaasay in ka badan 30,000 waxaa horumarkooda dib u dhacyo u keenay khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya madaxda waddanka. Waxaa kaloo caqabada ay ka yimaadeen hub la'aan haysata, taasi oo ka imanaysa cunaqabataynta hubka ee saaran Soomaaliya, iyo mushaharka oo aysan si joogto ah u helin. Sannadkii hore ayaa dib u dhac xoogan uu ku yimid qorshihii isku dhafka ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada, kadib markii madaxda maamul goboleedyadu ay joojiyeen wadashaqayntii ay la lahaayeen dowladda dhexe, isla markaana ay xiriirka u jareen. Taasi beddelkeedana waxay maamul goboleedyadu ku hanjabeen inay samaysan doonaan ciidamo u gaar ah oo isku dhaf ah oo la dagaalama Al-Shabaab, tiradooduna ay dhan tahay 5,000. Khabiirka Paul Williams ayaan weydiiyey doorka khilaafka siyaasadeed iyo caqabadaha kale ay ku lahaayeen dhismaha ciidamada Soomaaliya. waxaa kaloo aan wax ka weydiiyey Paul Williams in ciidamada dowladda Soomaaliya ay xilligan awood u leeyihiin inay mas-uuliyadda kala wareegaan ciidamada AMISOM.
There's no quick answer to that, but the simple answer is you can't just train and equip a national army into existence. And that's because there's a number of key challenges. I think there are three of them, really. The first is political.
ma jirto jawaab degdeg ah oo taas loo hayo, laakiin jawaabta ugu sahlan waxaa weeye kuma abuuri kartid ciidamo qaran inaad tababartid isla markaana aad qalabaysid keliya, sababtoo ah waxaa jira dhowr caqabadood oo waaweyn oo aan isleeyahay waa saddex. Tan ugu horeysana waa siyaasadda. Ta ugu muhiimsan waxaa weeye waa inay jiraan heshiis siyaasadeed oo ay gaaraan hogaamiyaasha waddanka iyo indheergaladka waddanka oo ah inay doonayaan dhismaha ciidan qaran. Dhibaatada Soomaaliya waxaa weeye waxaa jiray murano badan oo u dhexeeyey indheergaladka siyaasadeed iyo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Kala duwanaanshahaas aragtiyeed waxay suurtagelin waayeen in la isla meel dhigo istaraatiijiyad qaran oo dhisma ciidan qaran ah, sababtoo ah halkii laga dhisi lahaa ciidamo daacad u ah waddanka, waxaad arkaysaa iyadoo ciidanku daacad u yahay qabiil ama shakhsiyaad hogaamiyeyaal ah. Sidaa darteed, tan ugu horreysa waa siyaasadda oo looga baahan yahay isku imaansho iyo dib u heshiisiin madaxda siyaasadda ee federaalka iyo gobollada inay ciidan dhisayaan. Nasiib darro, taasi ma dhicin.
taba qiimeynta ay AMISOM ku samaysay ciidamada maamul goboleedyada waxay ku sheegtay in ciidamadani guud ahaan ay ku yar yihiin saadka iyo agabka daruuriga u ah ciidanka. Qalabka ay haystaan ciidamada maamul goboleedyada qaarkood maba shaqaynayo sida ay sheegtay qiimeyntu. Waxaa sidoo kale aad u kooban baabuurta ay ku dhaqdhaqaaqi karaan. Goobaha ay degan yihiin ee hoyga u ahna waa kuwa burbursan ama ku meel gaar ah. Jeneraal Jamaal Xasan Farey waa taliyaha ciidamada daraawiishta Jubbaland ee gobolka Gedo, waxaana uu la socday qiimeynta lagu sameeyey ciidamada Jubbaland. Waxaan si gaara wax uga weydiiyey dhibaatada cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya ay ku hayso qalabeynta ciidanka, haddii ay yihiin heer dowlad federaal iyo heer goboleed intaba.
Ma haystaan ciidanku taangi hoose asagu warsiga ma jiro, mudaafiicda waaweyn oo culculus sidoo kale, gawaarida gaashaaman oo ama beebeeyada ama baabuurta kale oo gaashaaman saasoo kale ma haystaan. Hubka lidka taangiga la yidhaahdo oo garabka lagu qaato oo garneylada sida qoryaha ambaasiyaasha iyo qoryaha milaanka iyo stiriinka iyo hubka la yidhaahdo ma haystaan, iyo gacmeedyada iyo hubka lamidka. Marka waxaasoo dhan ciidamadu waa ka maqan yihiin. Sidaas darteed had iyo jeer dhibaatada goobaha dagaalka uga timaada kuwaasa ugu weyn inta badan, waxyaalaha ay haystaanna waa qalab u badan, qalab gaboobay oo duug oo xilliyo hore la isticmaalahayey ama dowladuhu xilliyo hore ay soo saareen oo gaboobay u badan yahay wax hadda gacantooda ku jiro oo oon lahayn dayactir iyo seebaasi midna. Marka dhibaatooyinkaasoo dhan ba weeye kuwa ugu daran oo hadda ciidamada caqabadaha ku ah, howlgalladoodana wax u dhimaayo inta badan.
Haddaba markii ugu horreysay muddo sannad ah ayaa saraakiisha gaashaandhigga ee Soomaaliya waxay galka baarista u sheegeen in bisha dambe ee Abriil ay bilaaban doonto isku dhafka ciidamada federaalka. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Jeneraal Daahir Aadan Cilmi Indhaqarsho ayaa waraysi khaas ah oo uu siiyey galka baarista ku sheegay in la xarayn doono ururkii ugu horreeyey ee isku dhafaya ciidamada federaalka bartamaha bisha Abriil ee soo socota.
markaan kuu sheego hadda waa lagu heshiiyey kulladii jaalisa la dhihi jiray baa loo qorsheeyey. Aniga exmoris waa saxiixay ciidamadii ugu horreeyey ee 2022 iyo 12 Abriil unshaa way soo magacaabeen disaski waxaa dhimaan Kismaayo iyo dhexdimaan keliya ka dhimaan saa ururkii ugu horreeyey in lahelo oo maxaka meeshaas lagu xareeyo.
Laakiin faraq baa u dhexeeya qaybaha ciidanka xoogga dalka gobollada jooga iyo maleeshiyada ciidanka maamul goboleedka. Ciidan maamul goboleeda oo lagu dhafayo kuwa xoogga dalka ma jiraan miya?
Waa jiraan, laakiin hadda waxaan horumarinaynaa ciidanka xoogga dalka marka hore isku dhafno oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya isku dhafo gobolka asagaa markaas gobolku ku noqonay miisaan ay dhici karto gobolkana inuu markaas dabalaas dhaco.
qiimayntii ugu dambeysay la sameeyey operational rate assessment la sameeyey September ilaa December 2017 qaybta 22-aad kaliya ayaa waxa la yiri ayaa qabiilo kala duwan ka koobnayd ciidanka xoogga dalka. inta kale qabiilo uma badnayn, qabiil kasta lagama heli karin.
haru waxay ku xiran tahay dagaalka, ma wax Soomaalidu rabto. for example, haddaad magaalooyinka Soomaalidu tuula fiisa masalan tuula ciidanka qoriso, waxaa dhici ka tuulada markay ku qorto tuuladaas hal reer inuu ugu badan yahay. marka ciidanka aad qorto reerkaas u badanaa, laakiin ma dhici karto hal reer oo keligiis gobol dega marna ma jiro Soomaali hadda ogtee ma jiro hala kala badnaado, laakiin cid walba way ku jirtaa oo gobolka jirta.
qiimayntii lagu sameeyey ciidamada dowladda federaalka sanadkii 2017 waxyaabaha lagu ogaaday waxaa ka mid ahaa in ciidamada dowladda federaalku aysan wada hubaysnayn, islamarkaana aanay u dhammayn qalabkii dagaalka. halista ugu weyn ciidanka waxay ka haysatay oo lagu ogaaday qiimayntaasi in 70% oo keliya ciidamada dowladda federaalka ay hubaysan yihiin. haddaba tan iyo xilligaasi waxma iska beddeleen hubla-aantii haysatay ciidamada qaarkood. jeneraal daahir aadan cilmi indhaqarshu ayaan hor dhigay su-aashaas.
afar abuuraysan weli way jiraan. sababaha ugu kowna ka midna waxaa weeye labo sababood anuu kolisaa war kowid dalkaan ona qabteen baa taa labadeedaba dalkaan dhaqaalo badan malaha oo intaasoo hub kusoo gato hobe marka sembari waxaa dhacaysa inaa xoogayar soo gorto xoogayar qori mu xoogaa lacag markii lagaa soo gorto soo gabanaysa 300 dad muuna gaarsi muuna ciidi ku badan yahay markaas hobe marka sembari way dhacaysaa, laakiin adi cindi ciidanku waa weys maayaa iskuma hayo.
marka imisa haddad ku qiyaasi lahayd 30% kiimay taaganta inta hublaanta mise way ka
yartaylaakiin
dowladdu ma waxay u weyday AK-47
midda kale maanta haddaad soo qorto kulin kunkaasi aa hubayso ciidanku waxaa la yidhaahdaa askari kasta oo turanta ugu talagashay waxaa laga rabaa inay 5 askari ay daba socoto si u dagaalamo. waa 5 askari haddaad buuxid askariga ma dagaalami karo. kow xaqiiqii kii saas u hayay, kii rasaas u hayay, kii caafimaadku u hayay, kii maamulka lacagta u hayay, kii shidaalku hayay, 5taas waa in la helaa su ninkaan uda hal qof way hal qof si u dagaalamo.
dhowaan waxaa gelgelay haddaba ciidamada dowladda Soomaaliya cabasho ka imanaysa unugyada ciidanka qaarkood, kuwaasi oo sheegaya inaan mushahar la siinin muddo 4 bilood ah. ciidamadan qaarkood ayaa ka soo baxay saldhigyadoodii. isbatoore cali dhuux shaaweeye waa afhayeenka ciidamada ka soo baxay furinta dagaalka ee gobolka shabeellada dhexe. waxa uu galka baarista uga warramay waxa ay ka dacwoonayaan. adiga shaqsiyan imisa bilooda mushahara kaa maqan?
4 bilood.
imisa garaamo cunto a kaa maqan?
4 bilood iidan la mid.
marka lacag intee la-eg weeye marka lasu geeyo raashinka iyo mushaarka kaa maqan?
wallaahi mushaarka iyo raashinka yani hadda aniga wax total hadda aan ku siin kara malaha. mar waxay soo tuurayeen bil 100 mar 130 mar 128 oo mushaara, marna risbeyso oo adiga waxay rabaan ay soo tuurayeen oo 15-20 hadba waxay rabaan ay soo tuurayen wax total hadda kuma siin karo yani mar waxay nala siina oo ku qanacsanayn.
qoys ma leedahay? caruur ma leedahay? reer xaas ma leedahay?
ha caruuraan leehay aniga 4 caruuraan leehay, xaasaan leehay. hadda cid kalena kuma tiirsaniya, xoogga dalka unbaan ku tiirsanahay. meeshaas ma cungu wax ka biisaa oo nolosha ka maaraystaa.
caruurtaada da-doodu waa imise? iskuul ma dhigtaan?
iskuul iyo waxaasaa ka hadlaysaa adigu meesha waddanku waxa waaye waxay la cunaayan raadihu adigu iskuul yaa ka hadla iyo meesha waxaa ma yaaliin haruuno.
ma la idin diiwaan geliyey oo ma diiwaan gashan tihiin mushaharkiina meelaha laydinku soo dirayo iyo diiwaankiina dhan ma laydinka qoray?
waa nagala qoray meeshaana haruuno waa la socotaa soomaaliya waxa waaye taliye xoog magala magacaabo wuxuu sameeyaa yani tirakoob mid kalaa imaanayo wuxuu leeyahay wixii xoog waxba kama jiraan tirakoob kaloo cusub mid kalaa imaanayo tirakoob cusub hadda kombyuutaradii ama buuxinaba
waa garta waxaa laga yaabaa iyaga inay ku doodayaan ciidan hadduu jiro mushaharku ka maqan yahay, waa ciidan aan diiwaan gashanayn, ama waa ciidan mar walba aan laga helin xeradii ama meeshii u ahayd saldhigga? Jawaabtaada
maya. Intaas maaha feeri, xoogga dalka waa taqaanaa, maaha in mas-uul nin mas-uul inuu media u istaago yidhaaho wax mushaar aan siinin oo dhiman ma jiraan inuu ka dhaha, maaha. Ciidanka xoogga dalka waxaa rabaa inuu yimaado bad baraha ay leeyihiin oo yidhaahdo ay adiga magacaa waa qaadatay, adiga ma qaadan oo qabso, ah intaasaa laga rabaa. Maaha inuu media istaago yidhaaho annaga waan siinay, waxa qaylinayna waa beentood, taas annaga nafsayna ma qancinayso, dadkana ma ku qancayaan.
Waxaa kaloo jirtaa la leeyahay askar dhufayskooda intay ka baxaan waardiye u noqda nin wasiira ama xildhibaana, markay doonaana yimaada saldhigga marka kalena dad kale la shaqaysta iyo hay-ado kale.
Maya, taasi ma jirto. Haddii ay jirtana ayagaa ugu waaweyn oo sameeyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo golaha wasiirada iyo yani ayagaa laga rabaa in yani marka hore meesha laga soo saxo dhulka halkaas laga soo saxay asagaa macnaha marka hore sameeyo oo askarta qaraabadiisa qorto oo yidhaahdo imow xilaale magacaabay xaggaaga soo kadibna inuu baxo taliya xoog iyo baanduulo xoog usoo maro yidhaa askarigaas anig ha laygu qoro shaqo leexsan laygu sameeyo sidaasi ayagana ku tagaan.
Taliyaha ciidamada Soomaaliya Jeneraal Daahir Aadan Cilmi Indhaqarsho oo aan wareystay ka hor inta aysan ciidamadu ka soo bixin furimaha dagaalka waxa uu barnaamijka Galka Baarista u sheegay in mushaharka ciidanku ay qaataan aanu ku filnayn.
Hadda mushaharka ciidanku dowladda sida u timid aad bay wax isku taxallusay mushaharka si loo helo. Marka ciidanku mushaharka waa helaa oo waa la siiyaa, mararka qaarkood for technical reason unit baa daaha ama magaciisu hadaada, laakiin lacagtii meel bay taalee laba waay dhiibaay lacagtaadi ma taalo. Marka ciidanka mushaar waa qaataa, mushaarada meesha taala waxa ku filan yahay. This is issue oo loo baahan laga hadlo. Marka mushaarku waa la siiyaa, laakiin mushaarkaas mid ku filan ma yahay askarigii Soomaaliya. Anigu waxaan qabaa aasi kale ciidanka xoogbalse mushaarkaas kuma filna, sababta ku sheegay askariga Soomaaliyeed $300 buu leeyahay. $300 magaalada uu joogo ee uu ku dhashay oo relatiivkiisa joogaan oo adeerkiis joogo eedadiisa waatigiisa uu ku noolaan kara, laakiin haddii laga bedelo uu ku noolaan karo meel wax kasoo deysada male, meel ay wax keenayso male, cid yaqaanada male. Marka isku dharkii waxba u dhimaysaa in asirigu uusan haysan shaar ku filan.
Haddaba dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa laga doonayaa inay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya u dhammaystirto qalabka iyo agabka ay u baahan yihiin, iyo in sidoo kale la siiyo gunnooyinka iyo mushaharkooda, laguna siiyo wakhtiga ay u baahan yihiin si ay dowladda iyo dalkaba uga difaacaan cadowga.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf dhegeystayaal, halkaad kala socoteen barnaamijka Galka Baaristana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waddanka Ingiriiska waxaa lagu soo gebagabeeyey ciyaaro ka tirsan reebka ciyaaraha taekwonduga ee olombigada dalka Jabaanna lagu qaban doono sanadka 2020. Ciyaartooy Soomaaliyeed oo ka qayb galay tartankaasi ayaa abaalmarino dahaba kaga guuleystay wadamo dhowra oo ay la ciyaareen. Jamaal Axmed Cismaan ayaa qadka telefoonka ee Ingiriiska kula xiriiray Axmed Ciise Krish oo ah gudoomiyaha ku-xigeenka xiriirka ciyaaraha taekwondoga.
Marka waxaa tartanka u ahaa tartanka ciyaaraha reeb taekwondoga G1 ee ahaan, marka waxaa nooga qayb galay Somali Taekwondo Federationka qaybta xiriirka taekwondoga Soomaaliyeed, qaybta oo waaweyn ayaa ka qayb galeen saddex gabar iyo hal wiil, Cabdilaahi Ilhaam, Munira iyo Najma ka qaybgaleen. Marka waxaan kasoo hoyna guulahaas uu taaban karo oo bilo dahab.
Tartankani muxuu sarreeb u yahay?
Tartankan wuxuu sarreeb u yahay ciyaaraha oo adduunka ka dhici doona Tokyo, ciyaaraha sarreeb oo olombika adduunka ka dhici doona 2020 magaalada Japan ee Tokyo. Waxaa jira dhibcooyin lagu gaaro intaana gaarin xagga marka dhibcooyinkaas waxaa la dhahaa G1 games allaha, ciyaaraha oo G1 ka allaha. Marka waa ciyaartooyda waa inay ka qayb galaan tartamo badan si isugu diyaariyaan world ciyaaraha adduunka oo ka dhici doona olympicada 2022. soo saasoo ka mid yahay ciyaaraha waxa ugu too ciyaaraha ugu qalayaan saas.
marka hadda madama aad bilad dahaba ay ciyaartoydii Soomaaliya matalayay soo hoyeen inay Tokyo gaaraan, maxaa ka xiga tartano kale miyaa jira mise hadda way soo baxeen?
waxaa jira maya tartamo badan aa jira. hadda waxaa dhici doona bishan soo socota, August soo socota, waxaa dhici doona ciyaaraha reerreebka qaarada Africa oo ciyaartoydeen isku diyaariyeen oo ka qaybgeli doona oo ku dhici doona Morocco. asagana waa inaan ka qayb galnaa. waa ciyaarahaas waxay dhacaan ciyaaraha olympicada adduunka intay dhicin kahor lagu soo baxo. laakiin inta ciyaarahaas gaarin, ciyaaro yaryar oo waxaa jira la ciyaaro qaarada Yurub lagu ciyaaro, qaarada Africa lagu ciyaaro, qaar kale waxaa jira dhici doona Youth African Games oo dhici doona magaalada Morocco oo loo ciyaari doono, laisku diyaari doonta ciyaaraha August oo si olympicada loo gaaro 2022. marka waxaa jira tababar dheer iyo pointyo dhibcooyin badan inaa hilid waa saa u gaartay ciyaarahaa. hadda wadnaa ciyaartan aan ciyaarno waxay ahayd ciyaar ka mid dhibcooyinkaas u helno.
marka rajada hadda waa sidee?
waxaan soo ciyaarnay ciyaaro badan. waxaan soo ciyaarnay ciyaaraha sareereebka qaarada Africa sanadkii tagay bisha May. waxaan ku guuleysanay, waxaa kasoo qayb galay ciyaarahaas 54 wadan oo qaarada Africa oo dhan ah. Algeria lagu qabtay, waxaan ku guuleysanay bilada Maarta 3-aad iyadoo ciyaaro wadamo oo tababarkooda heer sareeya ciyaareen. waxaa kaliya nagu horreeyay waa Egypt iyo Tunisia oo iyagana ahaa ciyaartoy aad xirfad badan, tababar heer sare haysta. annaga Soomaaliyaan nahay wadankeena soo saar iska yaya iyadoo taasaas tahayna waxaan ku guuleysanay bilo saddexaad oo qaarada Africa oo dhan ayaan soo qaadnay. marka magaceena meel hore u tagay soo saasaan lagu saasaa qiimeynta aad lagu u helnay. marka
biladaha hadda ay ku guuleysteen dhalinyarada Soomaaliyeed madahab oo keliya mise
ciyaarahan waa ciyaara tkwendoga qofqofaa loo ciyaaraa iyo waxaa loo ciyaaraa culayska qofka ku xiran tahay. dadka qaarkood waa 50 kilo, qof qaarkood 58 kilo. qof kastoo wuxuu ciyaarayaa kiilada uu yahay qof la mira. marka ciyaarahan soo ciyaarna qaarad waxaan ku guuleysanay qaarad birar Maarta waa ku guuleysanay, waxaan ku guuleysanay silver waa ku guuleysanay Maarta iyo qalinka waa ku guuleysanay, dahabkana waa ku guuleysanay. hadda ciyaarta habeenka dhaweyta dhacday oo weekendiga lasoo isbuucan sadii hadda lasoo dhaaf ka dhacday magaalada Ingiriiska gobol ka mid a, waxaan kaga guuleysanay bilaha oo dahabka. laakiin qaarada Africa markaan tagnay Africa ciyaareeda tartanka aad u heer sareeya wadamo waxaa kasoo qayb gala aad u heer sare, xirfadooda aad u fiican tahay. waxaan kasoo qaadnay gobol ka mid a Ilhaam la dhahayo, Ilhaam Aal Ismaaciil waxay soo qaaday bilada Maarta oo u ah guul aad u weyn qaranka Soomaaliyeed. in calanka Soomaaliya meesha laga taago astaanta calanka waa Soomaa. wiil kaloo ka sareeya jiro Faisal Awayd oo dhacayadana sanadkii 2015 waxaan kusoo guuleysanay qaarada Africa bisha bilada saddexaad iyagana soo helnay, oo Tunisia aan kaga qayb galnay ciyaaraha tartanka sareereed qaarada Africa oo Tunisia lagu qabanay. marka ciyaartan waa ciyaarta kuwenda walba Soomaaliya sasasuma yaqaana, laakiin guligeeda jirtay. marka xiriirkana waa xiriir hadda aad u dhisan. marka insha allah waxaan rajeynayaa ciyaaraha olympicada adduunka inaan 2020 Tokyo inaan kasoo qaadno bilada aad u qiimo badan oo calanka Soomaaliya shaqaalaha laga taalo.
adigoo soo koobaya ugu dambeyn, wadamada aad ka guuleysateen oo dhalinyarada Soomaaliyeed ka guuleysateen, dhalinyarada magacyadooda bilada dahabka ku guuleystay?
waxaan ka guuleysanay Mozambiq waa ka guuleysanay, waxaan ka guuleysanay South Africana waa ka guuleysanay, waxaa ku guuleysatay Ilhaam Ismaaciil waxay ku guuleysatay bilada dahabka, cabdullaahi fuaadna waxa ku guuleysatay bilada dahabka, munira cabdiwaaxidna waxay ku guuleysatay bilada dahabka, najmana waxay ku guuleysatay bilada silverka oo qalinka
kuguuleysanay. kaasina waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka xiriirka taekwondoga ee Soomaaliya Axmed Ciise Krish oo la hadlayay Jamaal Axmed Cismaan oo ku sugan Washington.
markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Yaasiin Ciise Wardheere ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dad fara badan oo muwaadiniin Kenyaana oo galay faraha dhinaca qaxootiga oo haatan ka walwalsan sidii ay ku heli lahaayeen muwaadinimadooda marka la eego qorshaha cusub ee Huduma One oo ka mid a mashruuca dadka reer Kenya loogu horumariyo dhanka adeegyada iyo qorshayaasha jaangooynta mashaariicda dowladdu ay ugu talagasho si markaasi lagu ogaado deegaan kasta dadka degan. waa walwal wali haysta dadka Soomaalida ee faraha qaxootiga ku jira ee iyagu u dhashay gobolada dalka Soomaalida ay degan ee gobolka Waqooyi Bari. Waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa iga qayb galaya Maxamed Cabdi Saaq oo kamid asaasayaasha Agent of Peace oo ah urur u dhaqdhaqaaqa arrimaha nabadgelyada iyo waliba horumarinta bulshada, iyo Cabdisalaan Aadan Maxamed oo ah agaasimaha guud ee kolojka macrifa ee xaafadda Sawtii. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cabdirasaaq.
Assalaamu calaykum waraxmatu barakaatu. V o a mahadsantihiin. Arrintan Huduma One haddii aan fiiriyo horta wax dan fiican ugu yar Soomaalida ma lahan. Waxaa jiraan dad badan baa jiraan oo Soomaaliya oo dhallinyaro ah oo farahan qaxootiga galeen. Marka la diiwaangeliyo, haddii loo diiwaangeliyo qaxootinimo, loo diiwaangeliyo qofkaas asaga ah sharcigiisii Kenya ahaan waxaa ugu dambeynaya talabaad, qofka haddii mar fara qaxooti u galo sidaas ka dhaaf shaqada meeli karo, mashqaasan karo, magalacsan karo, kama u dhexbixi karo qaxootiga. Qofkan qof la celin karo oo loan karo qaxootiga oo loan karo Soomaaliya ma aha, lama celin sama lama celin karo. Marka qofkan waxaa u geysa gaajo. Haddii aan soo qaadano tusaale 1982 wixii dhacay waddanka waa naqaana 1992 93 94 waa ognahay horumar ma jirin, waxbarasho ma jirin, oomana jiray, baahi badan baa jirtay. Marka qaxootigan laga furay qaxooti laga furay dadka Soomaaliyiin imaadeen kuwa masle Soomaaliya yihiin, waxaa la arkay inay taansi heli karaan dadkan oo ah inay cuntana helaan free ah, guri helaan free ah, waxbarasho free ay helaan. Mar dadka sidii bay u galeen fariyo bay galeen haddana fariyo in laga saara loo baahan yahay sharci kiyaanka ay qaataan. Marka Huduma One maxaa dana ugu jiro dadka reer North Eastern siyo marka la fiiriyo ilmaha faraxooti ku jiraan, waxa arkaysaa reer degan Garissa oo Kenyan ah laakiin sharci aan lahayn carruurtoodii ma bixi karaan, meel ma aadi karaan, ma socon karaan, magaalada ma gaari karaan.
Waa tahay Cabdisalaan Aadan Maxamed.
Yaasiin waa salaaman tahay walaalkii Maxamed Cali soo dhow. Waxaan u maleynayaa horta markaan ka hadlayno Huduma One waa inaan gadaal xoogo u laabanaa. Sanad markuu ahaa 1978 ayaa la bilaabay wax la registration. Berigaas waxaa weeye dadka si qasab ah kibaano looga jari jiray oo waxa la leeyahay dad Kenyanka waa inay kibaano qaataan. Kadib 1995 markii la gaaray ayaa waxa la keenay wax la yiraahdo second generation ID wax la dhahay ayaa la keenay, taasoo loogu talagalay bal in daataagii 1987 ilaa had la update gareeyo. Kadib sanadka markuu ahaa 2018 madaxweynuhu wuxuu soo saaray order ama executive order 1 ayuu soo saaray oo loogu yagleelay ama loogu diyaariyay Huduma number wax la dhaha oo loogu talagalay dadka Kenyaanka caruurtoodii iyo iyakaba in la diiwaangeliyo. Had saad ogtahay dadkii ID qaadanaya waa dadka 18 years iyo wax ka sarreeyo, laakiin Huduma waxaanu fududeynaysaa caruurteen inay ID ku qaataan iyagoo markaas dhashay la diiwaangeliyo, taasoo faa'iido weyn anaga noole Kenyaankana faa'iido weyn leh. Tan kale waa inaan dhinaca kale ka fiirno in dowladda ay leedahay hal senta ama hal sava oo laga hago dhammaan dadka Kenyaanka si dowladdu ay u haysato data u updated ah maadaama dadkan ay bateen population ku batay, maadaama arintan oo arin lacag hagaajinta ay badatay, cyber security batay, arimaha la xariira argagixisada ay bateen, dadka Kenyaanka iyo dadka foreigners kala garan waayay, iyo dadka walaalkeen waxa uu sheegay oo Kenyaanka oo laakiin fartooda gashay kibanda u gashay, iyo kuwa kale oo farabadan oo Kenyaan oo dibad aaday oo kibanda fartood kala baxay, maxaa soo jiraan oo Kenyaan waa handreen passport ingiriis ay qaateen fartood waxa ka bixin system Kenya ka bixin maanta uu soo laaban rabaa dadkaas in loo ogaado. Tan kale uu muhiimsan waxa weey Kenya waxa weey dakhliga ugu weyn waa canshuurta. Canshuurtaas ayaa loo qiibiyaa muwaadiniinta waxa lagu dhisaa. Haddii marka dadkan ogaan wayno canshuurta intee laga keenaya, haddii dad canshuur ay bixinayna iska joogan, haduu qaxootiga qaxooti aado, haduu canshuur bixinayna waa in la qabtaa.
Maxamed, haddii ba qorshahan Huduma One ama barnaamijkan isdiiwaangelinta bulshadu ay tahay mid qorshihii mustaqbalka iyo sidii dadka wax loogu qaban lahaa lagu qiyaasayo, maxaa ku didantaa?
Huduma markata ma didani in waxda wax loo qabto, laakiin qaabka loo wada ayaa aniga aan ku qanacsanayn. Waxaa arkaysaa dad meel wada degan guri wada jooga arkaysaa, hal hooyo hal aabo kala wada ah, laakiin marka ay fiirisid ilmahana qaarba fara qaxooti ku jiraan. Ilmihii waa Kenyan oo xagga barshaga uu aad u kiraasanayay. Marka aniga ku duuda waxay tahay farahan qaxootiga ku jirta laga saaro, sababta waxaa arkaysaa 10,000 oo dhallinyaro ah waxba qabsan karin, Soomaaliya aadi karin, aan shaqaysan karin, oo waxay u baahan yihiin in waxaan laga saaro kibaanadooda qaataan si ay sabar wax u qabsadaan. Kondan kaas kun haddii la geliyo qaxootinimo la geliyo xaggii aadeen marka Soomaalku ma laaban karaan.
Waxaan u maleynayaa wuxuu ku soo celceliyay kelimada dadka farahooda qaxooti ku jiro 10,000, laakiin waa inaan ka fikiraa dadka kaloo Kenyaanku intaas Soomaalida oo intaas milyan ah xuquuqdooda waa inaan ka ilaalinaa. Laakiin khaladku intuu ka dhacay horta, khaladku wuxuu ka dhacay dadkaas faraha qaxootiga loo ogol yahay xagga inoo gaajada iyo dhibka haysto yaa eed la dulsaaraya. Waxaa eed la dulsaarayaa dadka muwaadiniinta naftoodii oo la rabo inay wacyigooda kor u qaadmo oo ay ogaadaan, iyo dadka siyaasiyiinta markaas joogay chiefka iyo kansala inay dadkooda u sheegaan dhahaan fartiina gelina inay dhahaan way.
Soo marka ninka xildhibaanka ama waxaa ka sugaysaa inuu ka soo duulo Nairobi uu imaado dhadhaab imaado ama imaado faafi u imaado oo ku dhaho faraaxda gali maga sugaysa waa maya, sababta hooyadan ama aabbahan wuxuu u baahan yahay ilmahan inuu waxbaro, wuxuu baahan yahay ilmahan wax cunaan, wuxuu baahan meel saxan u baahan yahay. Intina dowladda kama haysto, waa dowladda gacan bidix bay ku haysay shacabkan xilligaas oo waxaa loo yaqaana shafta inay yihiin inay uga rabaan baa loo haystay oo loo xisaabsanayay. Marka haddii uu helay dad ay isku eg yihiin oo soo qaxay oo xero loo furay oo la yidhahda rashin free baad ku helaysaan, barsha free baad ku helaysaan, cuntana free baad ku helaysaan, waxbarsha free guriga free baad ku helaysaan, sidoo kale tana la yidhaahday wax ku dhibaya ma lahan. Marka ilmihiina u joogaan ninkiina baahiyas afar xasan uu leeyahay inuu galo maxaa u diidayo wuu gelayaa. Dowladdiina way takoortay oo gacan bidix ku haysay xilligaas wadanka. Hadda aan taaganahay siyaasadeena, mar kasta waxay u isticmaalaan faraha qaxootiga qaab siyaasadeed. Haddii la doorto faraha saarina baa la dhahaa, waay faraha haddii la dhahaa may saaraan. Markii la saari rabay waxay ugu dambeysa takarada kiyaanka uma diidani hala xareeyo. Laakiin anigu waxa igu daran waxay tahay waxaa arkaysaan dad badan oo ajnabi kale ta Soomaali aan ahayn oo kibaana haysto ana aba lahayn hooyo lahayn lagu siiyay magac qofka noocaas ah, xataa qaar mise qaan gaarin qofka noocaas ah iyo qofka Soomaaliga iska si loolama dhaqmo haddii la fiiro dhumana marka la fiirinayo.
Cabdi Salaam, waad arkaysaa hadaba walwalka faraha badan ee jira waxa weeye wacyigii dadkii oon bislayn iyo madaxdii la rabay in ay ka dhaadhiciso dadka muwaadiniinta ee qaxootiga u galay inay nolol iyo waxbarasho ka helaan sidii ay dadkaasi muwaadinimadoodii ku heli lahaayeen ayaa loo baahan yahay in laga fakaro. Maxaa kuu muuqda adiga
Yasiino? Horta Kenya waxaa la dhahaa wax impossible ma jiraan, waxaan dhacayn ma jiraan, wax walba possible. Taas koley dadka na dhageysanaya waa iska fahmayaan oo inaan u baahan sharax. Waxaan ku sheegayaa Mandera camal, Mandera kasoo jeedaani waxa weeye in sanadka la soo dhaafay 2018 daraalay loo jiray dad sanadood 78 ay jiraan inka baan loo jiray. Taasna waxay ka imaaday in dadka ay fadhiisteen dadkii Allaah la keenay ay sheegeen dadka inaan muwaadiniin Kenyan ahayn oo ay lok ay ku yihiin qaar xajka ay aadi waayeen. Taas markuu waxay u taalaa countiga Garissa oo qaxootiga ugu weyn oo keenay inay poliisiyaal keenaan inay luubi u sameeyaan ay dadkooda soo ciistaan ay u taala. Laakiin su'aasha u daran waxa weey maxamed oo hadii la gaajado ma maanta qaxooti laga furo Rwanda iyo Burundi ma la soconaa le dadku waa inay fikiraan. Yaani midalan qaxooti lagu keenay adiga oo wadankaas degan xaq aad leedahay, xaqaadi waxa weey dadkaas aday ku imaadeen xuquuqdaad ilaaso, deegaankaad ilaaso, xaqaadina inay United Nations ka qaataasna waa wacyiga iyo siyaasadda inay faansiyaan.
Maxaa arrimaha ugala hadli weydeen madaxda wadanka Kenya?
Waa lagala hadlay, dadba la hadleen. Xataa mar uu aamar ducaale imaada dhab imaada isagii maheer ku-xigeenka wuu sheegay wuxuu dhahay faraxooti waa la saarayaa, waa la saarayanaa wuu dhahay. Sidoo kale doorashada dhicin ka hor dooranin ka horna wuu sheegay waa la saarayaa wuu dhahay. Farihi waa la qaaday, dad fara laga qaaday dhowr ilaa kuma dhowr kun qof baa laga qaaday farihii oo konton ku dhowaa lagu qaaday, laga qaaday farihii in la qaado dambeysay tilaab kale ma qaaday, farihii ma saarin. Rwanda ama Burundi ama xataa Sudan hadda xataa laga furo ma la aaday ba tiraahday, wax aaday ma lahan, qaxooti wax raa ma lahan. Qofka qaxooti waxa ugu daruuf duruufti waa dadkan haysay.
Ugu dambeyntii muxuu xalku yahay Cabdi Salaam, adigu maadaama reer Mandera xalliseen dadkii aan sharciga lahayn ee da' kasta lahaa si ay reer Garissa ku xalliyaan oo dowladdii iyo dadkana dhageysanayaaba uga faa'iidaystaan, muxuu yahay xalku?
Waa arrin u taala Elaska iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka Garissa u taala inay la yimaadaan xal la yimaadaan oo ay sheegaan dadka muwaadiniinta Kenyaanka iyo dadka aan Kenyaanka ahayn. Yaasiino, ugu dambeyntii annaka danahay Soomaalida wadankan Kenya daatageen uu qasan yahay taariikh dheer, xogteenu waa qasan tahay. Waxaad arkaysaa hal maamo oo Kibano ay u jartay boqolaal ruux, boqolaalkan ay dhasheen hal maalin ay dhasheen. Marka daatagaas qasan iyo lagu kala bixin waayey dadka muwaadiniinta indija oo dhashay Kenya iyo dadkii Soomaaliya ka yimaaday iyo ku Itoobiya ka yimaaday, taasoo qas fara badan ay keentay. Taas marka waxay rabtaa in dadka siyaasiyiinta ay ka fikiraan dowladda Kenyana xog rasmi ay siiyaan si dataga loo safeeyo, datagina surun uu ku soo baxo. Haddiisan ahayna kuwii qaxooti galay saas ay u joogi doonaan, yacni xaq ma lahaan doonaan. Laakiin taas looma istaajinayo ama gaariga oo horumarinta dataga dowladda Kenya looma istaajinayo 50,000 ruux oo qocotiya looma istaajinayo, gaarigaas uu socon doonaa intii kasoo gaartana way raaci, intii kaartana waxa weyn mar labaad ay la qaadi doonaa.
Ab gaari hasab socon taas aday ku talaab salaan. Gaariga waxaan sheegay waxa ay koo horta in la keenay magaarisa. Arintan oo laga fariisanin odash ka fariisanin culimada ka fariisanin sidii ka fariisanin oo go'aan laga gaarin inaan si naba gaarisa aan la gelin aan la sameynin way xaq waxaan u leenahay inaan wixii noo daran ka soo rajaysanaa in la midoobo arintan oo meel la saarina huduma numberkas inaan faran u gudbin
kuwaas waxa ay ahay maxamed cabdirisaaq oo isagu ah wakiilka hay'adda nabadda ee agent of peace oo u ololeeya nabadda iyo waliba xuquuqda dadka muwaadiniinta Soomaalida ee reer Kenya iyo cabdisalaan aadan maxamed agaasimaha guud ee college-ka macrifa ee deegaanka Sawtsi labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi doodi gaabnaa inay ilo joogtay inta markala wada kulmi doona hadii la ilaali karo sida iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Yaasin Ciise Wardeere oo noo soo diyaariyay inaan la socodsiinayay dooda gaaban dhegeystayaal. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan amuuraha Mareykanka Maxamed Cabdisandheere ayaa inoola diyaara.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Xeerleeliyaha guud ee Mareykanka William Barr ayaa axadii toddobaadka sheegay inay soo baxday warbixintii muddada dheer la sugayay ee dambibaadhaha gaarka Robert Mueller uu ku eegayey in ololihii doorashada ee Donald Trump iyo dowladda Ruushku ay isla maleegeen si Trump uu guusha u helo, iyo qodob labaad oo ah markii Trump uu xilka qabtay inuu hor istaagay dadaalladii uu dambibaadhaha gaarkii ku doonayey inuu ku ogaado dadka laga yaabo inay arrintaasi ku lug yeeshaan. Warbixinta oo la aaminsan yahay inay boqolaal amaba kumanaanbo ka kooban tahay ayaa xeerlaaliye Baaru ku soo koobay afar bog sida uu sharxayo garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdulaahi Warsame oo ka howlgala xafiiska xeerlaalinta ee gobolka Ohio.
Warbixinta horta ilaa dhowr boqol oo bij bay ahayd, welina public lagama dhigin oo looma soo bandhigin shacbiga iyo kongreska intaba, laakiin attorney generalka oo Donald Trump baa loo gudbiyo oo markii horeba uu hoos imaanayay baarahan guud oo Mueller xafiiskaas ka tirsanaa inkastoo shaqo gaaray u hayay. Marka gudbintu u gudbiyay, jawaabtii ay ka bixiyeen oo hordhaca waxay ahayd in uu si jirinin waxa la yiraahdo collusion, ma hayna buu yiri wada shaqayn ka dhexaysay howlgalka doorasho ee madaxweyne Donald Trump oo inay la shaqeeyeen Ruushku si uu ugu guuleysto, ma hayna buu yiri taas, yacni ma jirta buu yiri. Laakiin hadda xeerlaaliyahana wuxuu yahay mid uu soo magacowday madaxweynaha hadda fadhiya. Dad badanna waxay leeyihiin ilaa la helo dhammaanshaha warbixinta uu soo qoray Mueller, waa too early in judgment ay la qaato hadda, yacni in go'aankaas in la wada qaato lagu wada qaco labada dhinacna. Waa hadda xisbiyada ahna laba reaction oo kala duwan bay ka kala bixiyeen iyo madaxweynaha ruuxiisuba.
Baaristan oo qaadatay muddo 22 bilood ayaa madaxweyne Trump iyo qaar ka tirsan saaxiibadiisa jamhuuriga ay sheegeen inay iska cadeed in markii horeba ayna waxba jirin dadka Mareykankana waqti lagaga lumiyey, sida uu sharxay Sadiq Maxamuud oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota.
Madaxweyne Trump haddii jirtaan ognahayba wuxuu kula xidhiidhaa bulshada warbaahinta bulshada Twitter-ka loo yaqaano, wuxuu soo qoray isla markiiba inuu yidhi ma aragtay wax sir ah ama sharci daraha oo aan on la lahaa Ruushka ma jiro, cadaaladeena maan hor istaagin, si dhammaystiran oo buuxda ayaa eedii layga dulqaaday. Mareykanka mar kale ha weynaada buu Mareykanka mar kale ka dhigno dal weyn oo muhiima. Marka halku dhagii sacaankaas ahaa ayuu soo qoray. Jamhuurigu qaarkood waxay leeyihiin arrintani ku wada xagjirki, waxay leeyihiin madaxweynuhu marka horeba aad muulahayn oo waxaan waan ogeyn inay tahay wax dimuqraadigu yahay ka dambeeyeen iyo garabka midig ee fog, laakiin intooda badani weli ma aragtay waxay codsanayaan in la soo saaro dhammaan maartay reportka dhammaystiran.
Xubnaha dimuqraadiga oo iyagu ku badan aqalka hoose ayaanan ku qanacsanayn sida xeer ilaaliye Baar uu wax u soo koobay, islamarkaasna dalbanaya in warbixinta oo buuxda dadka Mareykanka la soo bandhigo.
dimuqraadiga ninka la yidhaahdo Jerry Nadler oo ah gudoomiyaha guddiga sharciiga gudoomiyaha guddiga sharciiga wuxuu yiri xeer ilaaliyaha guud intuu hor yimaado inuu warbixiyo wuxuu leeyahay wasaaradaha badan baa ku jira buu leeyahay reportka iyo wasaaradda cadaaladdu waxay soo bandhigayso wasaaradaha badan baa ku jira leeyahay marka dimuqraadiga hoggaaminta dimuqraadiga oo dhan sida Nancy Pelosi iyo Jack Schumer asaguna aqalka sare ah iyo Nancy Pelosi oo aqalka hoose ah waxay sheegeen inaan ninkan lagu kalsoonaan karin la yidhaahdo William Barr sababtoo ah dhexdhexaad ma aha oo markii horeba wuxuu eedeyn jiray Robert Mueller ayuu eedeyn jiray marka dimuqraadigu waxay leeyihiin shafaafiya waxa carabiga lagu yidhaahdo ama hufnaan kama muuqato wuxuu soo qoray wasiirka cadaaladdu hufnaan kama muuqato sidaa darteed waxaan rabnaa in qoraalka dhan xogta dhan iyo reportka dhan si loo soo bandhigo bulshada iyo kongareska labadaba bulshada Mareykanka iyo kongareska intaba loo soo bandhigo reportka dhammaystiran saasi ayuu ku doodayaa
dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya in isjijiidka arrintani uu muddo dheer qaadan doono lagana yaabo inuu ku dambeeyo maxkamadda sare ee Mareykanka sida uu sharxayo Murshid Baaruud oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan kuna sugan gobolka Minnesota
waxay u ekaan doontaa inay codsan doonaan aqalka hoose oo aqalka wakiilada ee Mareykanka House of Representatives oo dimuqraadi ku xukuman inay subpoena u diri doonaan baa suurtagal ah Attorney General xeeladaha guud ee Mareykanka subpoenadaas yacni awood ay u leeyihin inay ka doodaan taana xeeladaha guud oo ka xidho daaran kara xisbiga maxkamad bay ku doontaa say u ekaan arrintan waxa lagu xalin doonaa maxkamadda Mareykanka
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay warbixintii muddada dheer la sugayay uu gacanta ku hayay dambibaadhaha gaarka Robert Mueller oo axad iyo toddobaadkan soo baxday intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeysanaynaa ka tagaya sidaasi iyo nabadgelyo
aad buu maasiin maxamed cabdi xasan sandeer ayaa la socodsiinay barnaamijkaas halka aad ka dhegeysanayseenna waa v o a dhegeystayaal markaan waxaad ku soo dhowaataan dhinacii heesaha ayaanu jalaacayna fanaanada Luul Jilaani Lula
odka macaane Luul Jilaani dhigisteel waxa ay u dambaysay idaacadeena fiidnimotan iyo kulantadeena idaacadda Luul Jibo waa jaamac buula jaamac Jamaal Axmed Cismaan iyo dhammaan baahda VOA idin leh isma qaldanbe oo xiiso leh.